Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Dobar dan. V teh dneh spremljamo misijonsko pot po Etiopiji, tam sta Izidor Šček in Jure Sešek. Pred tedom dni smo gostili tudi Klementino Tomišek, ki je preživela v Etiopiji kot prostovoljka mesec dni. Delček pogovora objavljamo v današnji rubriki, ki je hkrati vabilo, da ne pozabimo na vse uboge, da zanje molimo in jim podarimo konkreten dar. Kako se laiške misionarke in misionari, pa tudi vsi ljudje, ki se srečajo z domačini v Etiopiji, sporazumevajo? Tudi o tem nam je nekaj več povedala Klementina Tominšek.
No, komunikacija je dejansko na nek način, če gledam realno, vedno ostala problem do konca. Mislim, da je tukaj mal problem njihovega šolskega sistema. Etiopijo se stavlja, mislim, da tam 62, upam, da nisem rekla premalo ali pa preveč, različnih kultur. To pomeni 62 različnih jezikov. In v Gambelo, kamor smo mi odšle, sta bila predvsem prevladovala dve plemeni, Nuer pa Anuak. In to pomeni dve različni govorici. Medtem ko pa ima Etiopija uradni jezik, amharščino, ki pa dejansko otroci ne govorijo, ker je na nek način to nek, bom rekla, usiljeni jezik. In otroci se potem do četrtega oziroma mislim, da petega razreda učijo v šoli v amharščini, ki je na nek način niti ne razumejo oziroma je njihov drugi jezik. Potem od petega oziroma šestega razreda dalje pa kar naenkrat preklopijo na angleščino in se morajo učiti v angleščini in se naučijo na pamet vse tiste definicije in v bistvu nobenega jezika ne znajo čisto najbolje. Bili so tudi etiopski animatorji, z njimi smo se lahko pogovarjali, angleščini so znali malo slabše, eni so znali precej dobro. Pri otrocih je bilo pa tako, eni so znali tri besede, miss, 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 ali pa ne vem, how are you, in to je bilo že to, ne? In tu smo zaključili našo komunikacijo, si jih malo pobožal, si dal petko in to je bilo to. Dostikrat sem si želela, da bi znala njihov jezik, da bi razumela, kaj mi želijo povedati, da bi izvedla kaj več v njihovem življenju, kaj se jim dogaja, kaj razmišljajo. Ampak žal to ni bilo omogočeno. Tako da z učenci smo skušali, torej z otroci smo skušali pač komunicirati v angleščini, kolikor se je le dalo in kolikor je pač to bilo mogoče.
Rekla si, da ste poučevali, da ste se igrali, da je bilo tam ogromno otrok.
Mislim, da enkrat je najvišja številka, mislim, da je bila 600 v tistih najboljših sončnih dneh.
No, pa greva še k tem sončnim dnem. V kakšnem vremenu ste se družili? Kakšna je bila ta klima takrat?
Zdaj tako je. Za nas evropejce je bilo zelo dobrodošlo, da smo prišle dol v času deževne dobe. Sicer je bilo zelo vroče, velika vlaga in je bilo kar malo težko to zdržati, ampak so rekli, da če bi prišle pa me v suhi dobi, da bi pa mi kar malo težko zdržali. Namreč to me pa menda tudi 40-45 stopinj in bi bilo za nas kar precej težko. Tako da me zanima, kako bosta Jure pa Izidor zdaj preživela, ker dejansko prihajata dal v sušni dobi. Zdaj, ta sušna doba je bila tako. To je bilo tako, ko pri nas pred nevihto, ker čutiš čisto napetost, vročina nabija in pa ko se ulije, dežuje lahko tudi, ne vem, pol dneva, dve urce se res ulije, potem se pa razjasni, razvedri, ni več tiste napetosti, in potem čakaš 3 dni, 2 dni, odvisno koliko, ali pa en dan do naslednjega dežja. Dejansko bi ta dež zelo dobrodošel, zato ker je razelektril ozračje, se pa to poznalo na obisku. Kadar je bilo sončno, so otroci res prihajali, kadar dežvalo, jih je bilo pa tudi, ne vem, 50, 100, številka torej zelo varirala. To je tudi na nek način pač dejstvo Afrike, da ljudje danes ja, jutri ne, v bistvu ni pomembno, ne, pač tako.
Imajo drugačen odnos do teh dolžnosti ali pa obveznosti, drugače jemljajo življenje najbrž?
Popolnoma drugače. Oni živijo iz danes na jutri, niso tako kot mi evropejci, ki imamo koledar že za cel mesec naprej splaniran, vse načrtovano, tam pač je, če je, ni, če ni. Po svoje na nek način je to lažje, ni tako obremenjujoče, ampak za nas evropejce je pa to kar taka zanimiva logika oziroma težka logika v tem smislu, da je težko sprejeti.
Otroci so bili iskreni, iskrivi, zanimivi. Klementina, iz kakšnih družin so prihajali in tam mislim, da je večina populacije mlajše od 15 let, ne?
Tako, ja, mislim, da v celotni Etiopiji je večina populacije tako pod 18 let, kar je v bistvu po neki strani, po eni strani zelo dobro, imajo prihodnost, a ne, v svojih otrocih. Je pa res, da veliko teh otrok samih, a živijo na ulici, recimo v Addis Abebi, mislim, da Jože je povedal eno številko, do 70.000 otrok živi na ulici, kar je ogromna številka, ne glede na to, a je to veliko mesto ali malo mesto. Otroci pa prihajajo v bistvu zelo, zelo različnih družin. Zdaj, Salezijanci so razlagali svojo filozofijo, da je njihov namen ta, da otroci iz bogatih družin nekako plačujejo za revne otroke. Ne? Zelo, zelo navajajo k tej dobrodelnosti, k tej skrbi za drug drugega. Zanimivo je tudi to, a ne, da v tej šoli, ki imajo Salezijanci med letom, to šolo obiskuje tako torej muslimani, tako drugih veroizpovedi, različnih ras, ampak vse nekako biva neko sožitje v tej.
Več o doživljanju Etiopije pa tudi na naši spletni strani, kjer lahko najdete zapise Jureta Seška, filme, ki jih snemate skupaj z Izidorjem Ščekom in seveda se odzovete vabilu, ki je eno samo. Ne pozabimo na najbolj uboge tega sveta. Hvala, lep dan vam želim, Mateja Feltrin Novljan.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.